Mikel Urdangarin Caroline eta Zubia diskotik aste honetan aurkeztu digu Bilbon eta Zubia eraiki dugu ja. Eta iritsi ere bai Bilbora, eh? Andoni Mutiloa ere etorri da, Amaraunera.
Egunon, Arantxa.
Egunon, eta gurekin daude Bilbon, Benito Fiz, Jose Rojas eta Josu Lezameta. Hortz haudete, ez da, Zubiaren beste aldean?
Bai, hemen txan.
Bai. Eta zer modu zaudete? Egunon.
Gaiz, begiratzen haber Zubia Kalatrava, kindako hori bezalakoa da, labankorra ban, ez da labankorra. Baina, bueno, momentu zondo.
Hori baino ikusgarriagoa, gurea. Bueno, bai. Baina zita... Bueno, esan dezagun, eta entzuleriari esan dezaiogun ikastorte berrian ere blogarien tarta izango dugula, nola ez, eta igandetan, ba oso blogari prestua dauzkagulako, eta esportzu egiten dutelako, igandean goiz-goiz jaikita gure gana etortzeko, baina ordutegi berrian, ordu bete regalatu dizuegu, lotarako, edo dena delarako. Amaika terdietan hemendik aurrera, eh?
Bai, eta udara osoan bikote moduan, aritu zarete, orain temporada berriarekin batera, irukoten moduan izango zaituztegu gaurkoan bezala.
Bai, bueno, Benito Fiz eta Jose Rojas bikote ziren, lehen ere, orain, Josu Lezameta...
Hori grabatuta gelditu.
Bueno, abokatuekin etxe garko dugu, hamen egu korazón del blog.
Orain Josu Lezameta...
Etaren bikote, orain trio moduan arituko zarete. Gainera.
Hau, morbo. Zubai, ardutegi honetan alako gauzak ezin dira esan, ala?
Bueno,
no me cago, entzedo gente asko mesara
bidean. Estia zutziko esalia bukatzen, Josu Lezameta elkartu zaizuela esan nahi nuen, Josi Sirra ez daukagulako.
Ya.
Bueno, goraintziak, Berari, ba, eta, bueno, igual edukiko dugu, baina beste non baiten, ez? Amarauneko beste saretxoren batean.
Izango da.
Ez da biru.
Izango da, eta egingo du behar badago baino goza importanteagorik, ez?
Ah, bueno,
vale. Ah, gurea baino importanteagoa.
Nik uste baietz igual, ez?
Hala, katarte.
Erabaki hori hartu duenerako beretzatala izango da, ez?
Bai.
Bueno, bari, goraintziak, eh?
Aha, eta hori bai, gaurkoan bintzat, asteuntako kontukin hasi baino lehenago, ba, bueno, zerbait dio erreparatu nahi diogu. Muskizen ospatzuko baita torrene astean Euskadi 5.0 izeneko topaketak. Zer da hori? Zer da Euskadi 5.0? Ba, el korreo digitalek antolatu duen topaketa izango da. Gaur egun internetek, sare sozialek eta blogek dituzten ezaugarriak eta berezitasunak aztertzea izango du helburu. Eta horretarako hainbat eztabaida, hainbat ponentzia prestatu dituzte, eta horiek zuzentzen berriz, ba, gai hauetan adituak direnak izango dira.
Bueno, ba, iruitzen baldin bazaizue, irukote, pixkat ezagutuko dugu gehiago Muskizen antolatu duten Euskadi 5.0 hori, eta hori egingo dugu el korreo digitaleko marketing saileko Eneritz Alonsorekin, bera da Amaraunean. Kaixo, Eneritz, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Esango diguzu, ze asmorekin eta zergatik antolatu nahi duzuen Euskadi 5.0 hau?
Bai, beno, ba, Euskadi 5.0 egia zanda denborazko dara magune, ez gertara hau antolatzen. Bere elburuen artean, ba, lortu nahi ditugun, ba, asko dira, ez? Baina batez ere, alde batetik, ba, internet munduan, ba, jaso diren aldaketak edo publikoari, ba, pizka bat urreratzeaz, da? Baita era, ba, partai dezatutatzea, eta beno, ba, internet munduan dagoen jende artean, harreman horiek, ba, pizka bat sortzea eta kontaktua zutatzea.
Aldaketak epatu dituzu, eta argi dagoena zera da, internet eta teknologia kontutan, leku askotan, baina horietan bereziki, edozeinek egunero kontu berek ikasi behar dituela, bestela jakinduria zaharkituta, edozein momentutan gelditu daiteke, agian horregatik ere, egin nahi izan duzue.
Bai, arrazoia duzu, Andoni. Ba, nire ustez azken urteotan egon den evoluzioa internet munduan ba, ikaragarria izan da, ez da. Hau dela eta ba, Euskadi 5.0-on mai biribletan edukiko dugun aztergai hori. Hau da, badakizu Andoni, ba, zahar batzit horrek esaten duena, ba, askora ditzen dut, uste dut, ba, mundu arloan, ez da? Mm-hmm. Eta zera esaten du, berritzea lai, ba, hemen berdina da. Egun batetik bestera, ba, internetan aldaketak sartuta ja geratzen dira.
Mm-hmm.
Euskadi 5.0 esan dugu Muskizen, datorren ostegun eta ostiralean izango da, eta aditu asko bilduko dituzue gainera bertan, esate baterako eta bat aipatzearen topaketa zabaltzeko Twentiko komunikazio zuzendaria izango da hor.
Bai, egia esan da, ba, zorte asko daukagu, arlontan honetako ba, aditu handiekin kontatzea, zeta. Esate baterako esan duzu moduan, ba, Ikaro Moianorekin kontatzen dugu, Twenty Komunikazio zuzendaria. Besteko jendea, ba, adibidez Javier Pedreira bezala, Guitxo, digital munduan deritzona, gero ere daukagu Enri González, El País Egunkariena korrespontzala, baita ere daukagu Txiki de la Fuente, nik uste dut, ba, guztion artean zaguna, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, zure permisoarekin, ba, publizitate bizka bat, no? Egiteko aprobetsatzen dut, eta entzulei esan nahi diet, Euskadi 50.com web orrialde horretan, ba, egitaragua guztia, eta baita ere, parte hartzailearen ba, informazio guztiak, datuak ikusi aldutela.
Hori ere galdetu bargen izuen azkenan ere, bueno, zein webgunetan izango den zintzilikatuta informazio guztia. Hori bai, bi egunetarako oso zabaida interesgarriak prestatu dituzue. Batzuk irakurri ditugu eta izenmura gustatu zaizkigu. Zertarako izan blog bat, edota bestela, nola lortu arrakasta sarean? Horlako zabaidak eta ponentziak antolatu dituzue.
Bai. Ere bai izan nahi duto, Andoni, horrez gain, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntzaren sailak ere bai, Muskizko ba, gaztegunean, hor bertan dagoena, Eskola 2.0 antolatuko du. Mm-hmm. Hau, bai ostegunean, bai ostiralean, uste dut Muskizen dagoen hiru ikastetzen ikasleek, bosgarri mailakoak edo, urtarrilatik aurrera izango den ba, errealitate bat jartuko dut, ez da? Da, ordenagailu eramangarriekin eta baita ere ba, arbela digitalekin balan egitea, no? Eta lan horiek gero gu, gure web horrialdean ba, ipiniko duguna. Mm-hmm. Eta beno, egia da, ba, oso zailak guretzat izan da, ba, tratatuko ditugun tematikak ez zehaztea. Beno, egin ditugun aukeratu edo ditugun batzuk dira. Zuk esan duzun bezala Andoni, ba, telebistaren etorkizuna interneten, baitare, ba, 2.0 web enpresei eta erakundei, ba, pizka bat eskaintzen dien aukerak. Baita ere, ba, adibidez gaur eguna bloga bat edukitzaren beharrak, ala, beno, weben arrakastan edukitzeko, ba, nagusiak, ez da?
Uh-huh. Blogari...
Bai,
esaten nune blogak aipatzen ari garela une oro, eta horre Bilboko estudiotan gure blogariak ditugu. Ezakite beraiek ere galderaren bat luzatu nahi dizuten.
Bai, ba, esan aurrera.
Benito, Jose, Josu.
Pues, ez dakit, ni ben betiko kontuarekin hasiko gara, baina harrigarria iruditu zait, sartu nahi ze web horrian, eta harrigarria iruditu zait, ez dakit harrigarria, ez dakit harritu nahi zemenetan, erdera utzean dagoelako.
Ezer?
Gaztelaniaz bakarrik dagoelako. Harritu egin ez.
Horri aldea ez da, esaten duzu.
Uh-huh.
Beno, bai, printzipioz ere, baina, baloratu genuen, ba, euskeraz ere bai, pintxea ez da. Baina, bero, etorriko den jendea, beno, ponentziak eta mai biribilak erderaz egingo dugu, eta web horri aldea, ba, baloratu dugu horrele pintxea ere. Guztiak ikusteko edo.
Beraz, euskaraz ez da izango zer jardunaldietan?
Euskaraz, bueno, ekimen honetan ez dago ezer. Baina, uh-huh. Beno, baloratu dugu ere bai zeo zer egitea. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak egingo duen eskola bi puntu hori, uh-huh. Bai dauka ere bai klase euskaraz. Baina ponentziak eta mai biribilak printzipioz gaztelaniak izango dira.
Bueno, ba, esan duguna, Ostegun eta ostiralean, eta bukatu beharra daukagu, ze denbora oso aurrera doa,
Bai.
Muskizen esan duguna, Euskadi 5.0, teknologiak, internetek, une oro izaten diren berrikuntzen inguruan aritzeko modua izango dela. Ba, ea dena ongi ateratzen den, eta suertea daukazuen, Eneritz Alonso?
Ezkerrik asko.
Ondo izan.
Zuri, gerarte.
Ba, ondo izan, agur.
Agur.
Bueno, aipatu duzue puntuetako bat, euskararen puntua aipatu duzu hor, ez dela ezertarako agertzen, ez dakinik bestela eta gainerantzean, topaketa honi ze garrantzi ematen diozuen edo nola ikusten duzuen zuek hau?
Hombre, nik eduki aldetik eta Eneritzonek aipatu dituen kontuak, ba, telebistan etorkizuna, eta zera internetak eskaintzen dituen baliabideak eta ondo, baina nik uste dut Euskadi 5.0 izena eukinda, bastakit, bertoko edukiei presentzia pur bat gehiago eman barko litzaioketela kaso, ez? Baina, bueno,
sin más oriento la tenían escudado.
Bai. Ala erabaki dute.
Bueno, nire deigarri zait beste gauza bat jardunaldi hauetan da bat emateke komentu, bueno, ja komentario para bat ikusi dute blogetan bai aste honetan. Egitarago ikusten da oso eta impresioa da oso ondela 3 urteko jardunaldi batzutan egitarago bardinean gozala. Emoten du denbora guztien gabizela blogen asunto honetan galdera bardinei, ez da erantzun bardinak, behin eta berriz galdera bardinak.
Eta hori 5-0 direla. La bizerotik 5-0 era pasatu dira.
Fin. Bai, hain zarkituak irubitzen zaizu
edukia? Ez zarkitu, emoten du, betiko zer errepikatzen ari dela. Ondala 3 urte egiten ziren jardunaldi batzu, eta kasi galdera bardinak plantatzen ziren edo zein jardunaldi. Eta ez blogak zer dira, zertarako dira blogak eta kasetaritza blogak eta etorkizuna, ez dakit. Ez dakit, seguramente erantzun bardinak ez dira esango orain eta ondala 3 urte, ez? Baina, yeah. Sensazio hori ematen dizu, azikera bat.
Ba, bueno, Andoni, hori bintzat ez digu galdetuko, eh?
Ez, bueno, eta enaritze gainera.
Relatik blog bat izan, eta horlako gauzak, eh?
Hori bai. Bueno, ez, iruditzen bat ezue, helduko diogu asteko gai nagusiei.
Esatera ninduan azen, ostegun ostiralean egingo direla topaketa hauek izango dula aukera hortaz hitz egiteko, yeah. Eta datorren zapatuan abildua saioan, ze badakizu orain Euskadi Irratiak baduela beste saio bat, sareko kontu berri buruz eta hitz egiten duena, larun batetan 9:30 hor izango dela balorazio egiteko modua, bale?
Ondo.
Guazen beste gai
batzuk. Beste kontu batzuk. Zalaparta ugari sortu duen kontua aste honetan, Zornotzako ikastetxe batek bideratu duena. Eskolonek bere irakasle bat bota egin du, nonbait blog batean oinarritzen zelako bere klaseak ematerakoan. Hori bentzate blog askotan irakurri dugu aste honetan. Mm-hmm. Zuek pixka bat hobeto azalduko duzu eta bide batez ere zer itzi duzuen ere galdetu nahi genizuen.
Bai, ze zuen artean irakaslearen bat ere bada, ezta?
Bai, eskolako ez.
Helduen irakaslea, bueno, helduak, en fin, bueno. Bai.
Bai, irakasle orduan.
Zer iritzi
daukazue? Guk azaldu ezin dugu, zandirik azaldu, ze informazio horra hortik atiago gana bestako dute.
Bota omen dute edo bota dute bloga erabili duelako edo bloga besterik ez duelako erabili, hori izan da zeraren ikastolaren azalpena. Berak dio blogean oinarritu dela, kanpotik ikusita, zer da, kezer hor, ikastolaren azalpen bide batez, erdera utzeskoan, ba...
Hau ere bai?
Bai, antza erderazko eskutitza bialdu dut, hori ze besterik ez antza. Hori ze, behintzat hori eskaneatu hori agertu da.
Bai, hori irakurri zitekeen gainera, gaztelera bai. Utzez, esan duzuen bezala, eta nolabait eskolak, irakas hori kaleratzeko idatzitako mezua, edo gutuna, kaso honetan.
Bai, beste arrazoi bat ere jartzen zuen enpresak, nolabait... ikastola edo zentroarekiko helburuekin ez zela oso bat irakasle hori, baina, bueno, ez dakite. Bakizu, askotan olako azalpenak erdi ilunak izaten dira.
Kontu da burtsuan, astosa, ditzen, no? Ez dakite, alde batik kaltetuak, langileak berak kaleratu da asuntua, eta nik ez dakite, ez atrante zagertatu da. Igual beste zerbait da batetik, edo ez, baina argi geratu da nada eskola horrek egurra elegantea hartu du. eta horrein dik txarrena, beran abotza ez da entzun. Igual zerbait eukiko zuen esateko, zelen, agertu da komunikatu edo gutun hori, oso torpea da. Esatea gaur egun, esatea, gainera jakindan hori, eta zelan iten duzun, despeditzen zaitugula bloga erabiltza gaitik, hori gero, gitxinik ez da politikoki zuzena, yeah, gaur egun. Yeah, yeah. Eta jakinda zelako zalaparta monta egiteken, ez da gita, putzua torpea da gaur egun.
Bueno, baina, orduan kontua ez dago argi-argi, ez, inun xamarra ere bada, gertatzen dena da, eta argi dagoena hori bai, dozin blogek ez duela balio material moduan erabiltzeko eta irakaskuntzan, esate baterako.
Bloga tresna bat da, beste tresna baten moduko, izan daiteke balekoa, ala ez, segun zer abiera ematen diozun.
Bai, bloga izateagatik utxagatik ez duela balio behar.
Niri egiten zait oso tresna baliagarria, bai bloga edo wiki bat, edo mila kontu, oin.
Zerra erabiltzen dozun, da erabiltzen asmatzen dozun, eta zerrak ez dago zuen. Ez dakit, bloga berez da liburu bezala, ez dugu, no, erabiliko zuen do, txarto, ez duz erabiliko.
Ikasleen balorazioa oso positiua omen zen. 7,8, ia 8 amarreko tarte batean.
Beraz, ikasleak horren alde zeuden. Gustura zeuden material horrekin eta sistema horrekin, ez?
Hala, txemoten da.
Hori da.
Bai. Ez, batez ere esaten nuen, dozein blogek ez duela material moduan balio, Andoni Urtzelairi ikusi dizkiogun hitz batzuengatik, ez da? Eh? Andoni Mutiloa?
Bai, bere hitzetan, bueno, hori Iban Aranzabalen blogean irakurri dugu, baina Andoni Urtzelairen hitzak nolabait errekuperatu ditu berak. Bere hitzetan, interneten nabigatzeak gero eta antz gehiago du zakurkakaz betetako kale batean ibiltzarekin.
Alegia, joan behar dela, kontuz, zapaldu gabe, bidea bilatuz, ez?
Kale batean txakurka kapile batek uste madut, egiten duena da, edo beste kale batetik joan, edo espaloi saldatu, edo eta horrek egin beharko lukeena, da, baina, nabigatzea, kakaz betetako kaletik bat, edo ez nabigatu, edo nizertek, edo filtroa giarri, eta blog izenarekin dagoen zerbait agartzen denean, ez ikusi.
Ba, nik edo gainoz dut, lehen esan duten gauza, bera, ondala irurteko kontu bardinak ingatzen barriro, bloga.
Gainera, ez dakit, aipamen bat egiten zuen Urtzelek bere zute horretan, gero Arantzabalek ere entzuten zinua blogean, nolabait paperean idazteari beste zera bat, ez? Beste duintasun bat edo eman, ez? Eta, bueno, bazkenean da, zuen dizuna, diskurtso hori nik uste duneko gaindituta dagoela, berdin idaz daiteke txarto blog baten, paperean edo ez dakit.
Hori seguru, alare berak esate zuena, Andoni Urtzelek esate zuena zan, nolabait, nire gustatu zait espresioa. Beritzetan, blogak Belen Esteban izatu egin direla, zeken aldian.
Jode. Bloga Belen...
Eta hori berri izango, omen da.
Bloga Belen, Belen Esteban izatu badira, paperezko prentza, zede izango daba.
Bueno, garbi dago gure blogariak beretako blogariak direla. Benito Fiz, Jose Rojas eta Josu Lizabeta, baina norrere denetik dago. Ez dago esan beharrik, ez? Gertatzen da, hola esan da, geroz eta antz gehiago duela, zakruzkakaz betetako kale batean ibiltzarekin, ematen du, geroz eta erreparo gehiagorekin ibili behar dela blogen artean. Alegia, lehen etzegoela horren beste zaborra eta orain gehiago dagoela?
Ba, ez, pentsanik uste dut blogak gero eta gutxiago direla.
Bai.
Ez dakit, bloga bera, ez dakit zote dagoen pizka bat, eta hori ere diskusio zara da. Zote daude.
Zain zarro, ez da lehenengo aldea hori kartan daguna.
Edo erdi utzita, asko. Blogak esaten diren milioi horien artean.
Aipagatu, dana dela, Andoni Urtzelek horrek esaten zuen kontu da zen, blogetan hori kakatzarra eta hori dana, hori botatzen zuenean, esaten zuen kenien baten jente bere buruari buruz egiten duela, bere kontu personala kontatzen dituela.
Bai, hori epatzen zuen.
Ez ditzak
eta horti joten zuen kenien baten, ez? Horti datura pura Belen estabilizatzen asunto hori. Bai, uste hori blogen ezaugarri bat izan dela, hasik eratik. Personalizazioa, norberan ikuspegia, persona bera agertzen da gehiago, igual ez dira enbeste agertzen gero, paperezko prestan, eta inkluso interneten bertan ikusten dira, sinatu gabeko hainbat testu, moto kolektiboak edo estai noren izan egiten da berba, bai hori izan da ezaugarri bat aspaldiko eta dano baloratzen duguna, onerako danien da txarrerako danien. Bai,
azkenean jendeak gogoz eta borondatez eta denbora librean egiten duen gauza bat da, ez? Ezin diozu eskatu testuan agertzen da, espero zuela denbora honetan beste...
Blogari profesionalak ere badaude.
Bueno, badaude, bai. Baina, esan nahi dut, gogoz aritzen dan bati ezin diozu eskatu honek testuan eskatzen zuen bezala, ba, bueno, bestelako evoluzio bat zera profesionalago batera, entzuz da. Are gehiago, jende asko kejatzen da azken bola honetan, profesional horiek direla eta, ez da? Gero eta zailagoa dela nolabait borondatezko blog batetik horiei aurreitea, pues ez daukazulako zera, baliabide nahiko horik, pues hori, bilatzaileetan agartzeko, edo publizitatea erakartzeko, dena delakoa.
Dena dela, blogari edo demagun zerbait idazten duen norbait blog batean, ba nik beti konparatu dut, pues lagunarteko afari batean gitarra hartu eta kantuan hasten denarekin. Bueno, bale, oso ondo, ez duzu konparatuko, ez duzu esango, ez que jode, ez este harto, ez, hombre, lagunarteko afari batean, oso ondo, ez?
Hori Josi zen.
Josi da,
egia.
Aizue, gauza bat, afaria eta gitarra aipatu dituzue, guke kasunetan aldatu dingo ditugu. Afariaren ordez, Star Trek, gitarraren ordez, flamenko pixka bat.
Esplikatu hau?
Hori egiteko intentzarekin ento, bestela jendeak ez du lertuko. Bueno, bideo bat iburuz ari gara hitz egiten. Suposatzen dute azken aldian interneten bueltaka eta bueltaka izan den bideoklip famatu bat ezagutuko duzula, Beyoncé. bere videoclip famatu bat eta single ladies kantatzen beharrean pako atzetik, ez? Hori bintzat oso famatu egin da, mundu osoan gainera.
Bueno, eta kupela, beba, nahi egia.
Niko ez dut ikusi.
Ai, amigo, amigo.
Kupelaren bertxia ez dut ikusi. Ba, ezakit, agian ideia horretan oinarrituta, baina beste kombinazio bitxi bat topatu dugu sarean. Orain, men atzetik entzuten ari garen flamenko doinuak, baina Star Trek filmeko irudiak horren gainean. Eta beretan, kombinazioa oso bitxia, oso ona, oso barregarria, niri bintzat ala iruditu zait. Zakitu ikustariko aukerarik izan duzuen zuek.
Bai, 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 bart ikusin egon, eta egon nintzen pentsatzen, ez dakit nore hongo dan, non sentituko dan, ofenditu hau, edo, Star Trek-en jarraitzaileak a flamenkoan nak, dira bi erligio moduko, oso gogorrak, eta ez dakit, bai, bai, bitxia, bitxia.
Oso sutxuak jarraitzaile guztiak, bai batenak eta bai besteenak, ez?
Hori, hori,
bueno, horrengo batean kupelaren ekarriko dugu. Vale? Bueno, eta despeditzeko iruitzen baldin bazaizue, zeia amabiak ditugu gainean, Benito Fiz, Jose Rojas, Josu Lezameta, Juan Carlos Pérez aukeratu dugu, ez dakit gustatuko zaizuen ala ez.
Bai,
bai, bai, vale. Kontua da, datorren astean Euskaltzaindiak bere 80 urteko ospakizuna duela, ostegunean izango da hori, Kursalen, eta hor Juan Carlos Pérez eta Bernardo Atxagak elkarrekin egingo dute errezitaldi bat. Paradisua, katuak eta barrizen burua jarri diote, eta bueno, ba hori aurreratu nahi genuen, zazpietan izango da ekitaldia ostegunean, baina gonbidapena behar da Euskaltzaindiaren webgunean sartu eta eskura daiteke. Nahi izan ezkero, eh?
Ah, no, Euskaltzaindia, festivalak.
Zenbat urte?
Laurogeita amar
urte Euskaltzaindiak.
Ba, bai.
Esta barri, eh?
Estela?
Esta barria.
Esan baietz dio kantu honek. Urrena tokatzen zaizuenean, baietz esango diguzue?
Bai.
Bai, ez da?
Bai.
Bueno, ba, ordura arte.
Fekin handebili. Bai.